Velkommen til det, vi taler om. I dag med vikarvært Anne Kirstine Kramov.
Jeres elskede værtinde, veninde og heltinde, Ditte Okman, har lagt sig med corona. Så I er altså nødt til at trækkes med mig, men vi sender en meget, meget kærlig og varm tanke til Ditte hjemme i sygesengen. Jeg ved, at hun er sindssygt ked af, at hun ikke kunne være her. Jeg ved også, at hun er mega ked af, at vi måtte aflyse vores liveshow i går aftes på Bremen, hvor et udsolgt liveshow, hvor 700 mennesker skulle have kommet og set. Det, vi taler om, det ved jeg, gik hende rigtig, rigtig meget på. Jeg ved, at vi vender stærkt tilbage i foråret. Men jeg synes, vi alle sammen lige sender en varm tanke til Ditte, for det er ikke med hendes gode vilje, den her situation.
Vi gik da også glip af julefrokosten.
Vi gik også glip af julefrokosten. Det skulle have været til
i aften.
Ja, præcis. Her i studiet sammen med mig, der har jeg politisk kommentator Søs Marie Serup, direktør i Impact TV Thomas Hørlin. Med på en telefon, der har vi en anden coronaramt, nemlig Jakob Heine Jensen, som er royal korrespondent her på BT. I dag der skal vi tale om Camilla Plum. Hun har endnu en gang fået en sur smiley af fødevaremyndighederne. Og så skal vi også snakke om en vis journalist, der kom til at blande sig i en demonstration for nylig. I anden time, der snakker vi som sædvanligt en lille smule politik, men så får vi faktisk også Cecilie Bæk og Henrik Kvartrup og konstitueret chefredaktør her på BT, Jonas Kuhl Ratje, i studiet. Fordi Ekstra Bladet, de har den anden dag bragt en artikel, hvor de kunne fortælle, at Cecilie Bæk i 2017 har haft en seksuel relation til en fotografelev. Men hvad er lige op og ned her? Var det en samtykkende relation? Og hvorfor bringer Ekstra Bladet overhovedet den her historie? Det svarer Henrik Kvartrup på. Cecilie Bæk forklarer lidt mere om sagen, og så byder chefredaktør Jonas Kuhl Ratje altså også med eller ind. Vi har også Vibeke Borgberg med. Hun er jurist, og hun giver en vurdering af, om den her artikel er en krænkelse af privatlivets fred. Men det er altså først i time 2. I time 1, først og fremmest, I har ikke corona.
Ikke
eller har
I? Af. Vi har, og vi har simpelthen ikke tænkt os at finde ud af det, før den her udsendelse er slut. Fordi Det ville være synd, hvis du skulle sidde her helt alene, AK.
Ja, det ville blive lange 2 timer for folk. Muligvis ikke for mig. Er I bange for at få corona?
Nej, jeg ikke. Altså, jeg har fået 3. stik, så jeg tænker...
Men det betyder jo ikke, at man ikke kan få corona.
Nej, men jeg føler egentlig, at jeg har gået igennem det så længe, og mange af min familie har fået det, og jeg har været rigtig meget sådan... Jeg tror, jeg er immun.
Altså, i den her uge har jeg været i meget nær kontakt med 6 mennesker, som er testet positiv i løbet af den her uge. Så jeg har...
Me too nær kontakt, eller?
Derhenad.
Ja. Nej, bare roligt.
Men, så jeg tænker, det er sådan en... Altså, du ved, det kommer. Jeg får det på et eller andet tidspunkt, så det er kun et spørgsmål om at prøve at ramme det.
Du
så
tror,
jeg kan...
du får det?
Ja, det tror jeg. Altså, det virker som om, alle får det lige nu.
Altså, jeg tror, inden for 14 dage, der har vi det alle sammen.
Det vigtigste for mig, det er ikke at have det juleaften, fordi jeg glæder mig virkelig til at spise an.
Jeg har totalt affundet mig med, at min skæbne... Altså, det er virkelig... Det kan jeg anbefale også til lytterne derude. Jeg har virkelig affundet mig med... Jeg tror, jeg kommer til at holde jul fuldstændig alene i isolation. Og så kan man kun blive positivt overrasket, i stedet for, at det skal være sådan en total nedtur, man skal sidde og græde over, man ikke kan komme
men
til
hvad
jul.
Men hvad vil du så gøre? Hvis vi, så fører vi lige tanken ud. Du holder jul i corona-isolation i din lejlighed. Laver du andre flæskesteg? Og...
Altså, mit håb er jo så, at jeg er så meget i febervildelse, at jeg ikke opdager, at jeg holder jul alene. men nej, jeg tror faktisk, at det vil være endnu mere trist at lave and og risalvang. Så tror jeg faktisk bare, at jeg vil volde et eller andet. Og se Sex and the City eller sådan noget.
Ja, lyder fornuftigt.
Lad os starte med ugens historie, og velkommen til Jakob Heinl, som er med på en telefon.
Hej AK, jeg er så glad for, at jeg kan være med. Jeg har jo fået corona.
Ligesom you got the rona.
Både dit og kronprinsessen, ja, det er noget værd noget.
Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det faktisk okay. Altså, jeg er jo som bekendt verdens mest vaccineret menneske. Jeg har fået både Johnson & Johnson, jeg har fået 2 moderne skud, og alligevel så har jeg altså fået corona. Jeg begriber ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men...
Tror du simpelthen, at du er overvaccineret? Ligesom man kan blive sådan oversovet, hvis man kommer til at sove 14 timer, fordi man er helt vildt træt.
Ja, det kan godt være, du har ret af på. Men altså, jeg vil sige til dit spørgsmål, så jeg har det faktisk ikke specielt ringe. Jeg var på morgenmøde på Zoom i morges, og... Jeg har siddet og arbejdet, og jeg har haft lidt feber om natten, så jeg håber, at min ekstreme overvaccination giver mig et mildere forløb.
Fedt, det håber vi også. Heinl, hvad er det for en historie, du er med til os i dag?
Jamen, forleden, den 15. december, der kom der jo også en meddelelse fra kongehuset, at kronprinsesse Mary var blevet testet positiv for COVID-19. Og det er jo selvfølgelig bare et bevis på, at corona rammer os alle sammen lige nu. Det er klart, at kongehuset er jo, måske sammen med journalister, også i det er en enormt sårbar situation, fordi de har med mange mennesker at gøre. Og Danmark har jo ikke været lukket specielt meget ned. Mary har haft vildt travlt her på det sidste. Hun har haft mange protektioner. Og derfor er det selvfølgelig heller ikke så mærkeligt, at hun også er blevet testet positiv for corona. Det er jo dog lidt ærgerligt, når man tænker på, hvordan det også gik sidste år i den kongelige familie, fordi nærmest samtidig, for præcis et år siden, var det jo prins Christian, der testede positiv for COVID-19. På det tidspunkt var der jo så ikke andre overhovedet i hele verden nærmest, der var vaccineret. Og derfor var det jo selvfølgelig en anden historie. Men det er klart, det ligger jo en dæmper på julen, også inde på Amalienborg i år. Og på Marselisborg selvfølgelig. Alle håber, at kronprinsessen bliver klar til juleaften, og meget tyder på det. Jeg har ikke kunne finde frem til, om kronprinsessen har fået sit tredje stik, eller om hun kun er vaccineret 2 gange. Men uanset hvad, så burde hun jo i hvert fald kunne nå at blive klar til julen i næste uge.
Ja, der var der jo i den her uge anderledes klar tale fra statsministeriet, der simpelthen vælger at udsende en pressemeddelelse om, at Mette Frederiksen havde fået tredje stik. Det var jeg sådan lidt overrasket over, at man simpelthen brugte kommunikationstjenestens ressourcer derinde på det. Men det har de ikke gjort i kongehuset, kan jeg så forstå.
Nej, det har
den
de ikke.
Den anden dronning, det er, egentlig, eller, det er så den prinsesse selvfølgelig. Men...
Ja, det er, men det er egentlig også lidt, at man kan sige, jeg tror, og det er bare, det står for egen regning, men jeg tror, at man i starten af pandemien brugte kongehuset også fra statsministeriets side som en form for instrument til også at fortælle danskerne, at coronavaccinen var okay. Jeg tror, det var derfor, man meldte ud, at dronning Margrethe blev vaccineret den 1. januar sidste år. Og hun har også sagt, dronning Margrethe, at hun har fået sit tredje stik. Og det tror jeg, der er noget kommunikation i, at det simpelthen får at vise os, at de der vacciner, de var sikre. Men det er klart, det ligger ikke til kongehuset, så den konstant at melde ud. Nu har den ene, og den anden og den tredje fået den og den vaccine. Generelt så anser de, det er jo noget, som er privat.
Har de lavet smitteopsporing? Ved vi, hvor hun har fået det?
Vi ved ikke, hvor hun har fået det, men jeg hører på vandrørene, at kronprinsessen har et meget, meget mildt forløb. Det er det eneste, jeg ligesom har kunnet finde frem til. Men det er klart, at de andre medlemmer af kongehuset, de er jo så isoleret, eller hvad hedder det, Mary er blevet isoleret fra dem. Og det må man jo også bare bemærke i forhold til herrefru Hakkebøf og alle os andre. Der er det jo nok en lille smule nemmere at isolere sig på Amalienborg. Der er i hvert fald rigeligt at være, så kronprinsessen kan sidde alene på.
Men kan man vide, hvilken type er det der omikron, eller hvad fanden det hedder?
Omikron.
Kron, tror jeg, man skal sige.
Omikron. Okay.
Jeg ved det ikke, Thomas, men altså meget tyder på, at det meste af det, der er i omløb i København i øjeblikket, er omikron. Mm-hmm. Men det vil tiden vise. Alle kigger jo lige nu på hele den der fuldstændig vanvittige januar, kongehuset stod overfor med regentjubilæum og så videre. Vi talte også en lille smule om det sidste uge. Vi er ikke kommet nærmere på en aflysning nu. Den er ikke kommet. Nytårstaffel, nytårskur er blevet aflyst, men vi venter stadigvæk på at høre, hvad der skal ske med dronningens regeringsjubilæum, for det er jo selvfølgelig altså fuldstændig utænkeligt. Nu må jeg bare sige, at det bliver afviklet som efter planen med store gallertafler, karetkørsel og en masse mennesker, der bliver samlet på samme sted.
Og det, jeg har også aflyst min gallertafler og karetkørsel, bare lige sådan, hvis det er. Bare lige for sympati.
Nej, men grunden til, at jeg siger det igen, det er jo fordi, at man må bare sige, at det gør jo ondt på kongehuset nu. Nu er det ikke sjovt længere. Til dronningens 80-års fødselsdag blev alt også aflyst, og det var sådan ligesom den store fejring af dronning Margrethe. Og nu står hendes, regeringsjubilæum så også overfor.
Men jeg kan bare mærke som republikaner, der bliver jeg bare sådan lidt, okay, så det gør mere ondt på dem, end det gør på os andre, eller hvad? Er det mere træls at aflyse sin fødselsdag, hvis man hedder dronning Margrethe, end hvis man hedder Lone?
Ja. Nej, men jeg kan godt
Jeg tænker mere på alle dem, der simpelthen bliver for tykke til deres dyre festkjoler.
Åh ja, kan der synes en læg i. Ja.
Ja. Nå, men Jacob, hvor skal de egentlig...
Selvfølgelig er det ikke det, men det, man bare må sige, og som jeg også tror, jeg sagde før, det er det der med, at meningen med kongehuset er jo, at vi skal fejre den. Meningen er jo, det er jo hele det der ceremonielle pomp og pragt og alt det der, og hvis vi ikke kan det, så mister de jo en lille bitte smule deres, hvad skal man sige, eksistensgrundlag, fordi det er derfor, de er der. Det er fordi, at vi skal stå sammen om dem og fejre dem. Så derfor så håber jeg, at de på en eller anden måde får løst det her med en digital fejring eller det, der skete, da hun blev 80. Fordi det lykkedes jo rent faktisk at lave en eller anden form for samlende begivenhed, som danskerne og dronningen også var ret glade for.
Yes.
Hvor skal de være henne til jul? Kan vi lige nå at spørge om det?
Ja, det kan vi godt.
Det kan vi godt. Vi er jo selvfølgelig over i Marselisborg igen, og hvad hedder det, kongefamilien er jo blæst. De er, hvad hedder
det? jo, det er det. De er blæst.
men de er jo de er ikke det samme sted. Altså prins Joachim holder med prinsesse Marie og hvad hedder det, prins Henrik og prinsesse Athene nede i Paris med Maries familie. Og så er det så dronningen og kronprinsparet, der vil være herhjemme.
Skal de an eller gås?
Ja, men det har jeg jo ikke noget at spørge dem om, vel? Altså, det er jo et kæmpe problem. Det
kan
der,
du gøre det hjemme fra sygesengen?
Jamen, vil du ramme alvor her? Jeg skal ringe ind til Hoffets kommunikationsafdeling og spørge om det.
Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvis du gjorde.
Ja, også mig. Så kunne du lige nu at vende tilbage inden udsendelsen
er slut. Ja, det kunne
egentlig
være fedt.
Jeg sender en sms af, kan vi ikke sige det?
Jo, tak.
Tak for det. Og tak, fordi du ville være med på en telefon, Jakob Heinel Jensen. Jeg håber ikke, at du bliver alt for syg af det her. Jeg håber også, du kan holde dine ceremonier og karetkørsel og hvad du ellers har planlagt den næste tid, og ikke er for hårdt ramt.
Jeg kan altså godt se Jakob i karet.
Ja. Karet-typen af ham.
Ja.
God bedring.
Jeg
glemte lige at sige før, at man selvfølgelig også kan sende en sms herind, hvis man vil sige positive ting om, hvad der sker. Vi gider ikke alle mulige sure mennesker, fordi vi er i forvejen lidt presset. Men det kan man gøre på 42 42 03 21. Men kun søde ting, og vi vil også gerne sige, at der kommer til at blive begået fejl her i løbet af udsendelsen. Thomas Hallin,
ja,
det er lang tid siden, du har været i det, vi taler om, er det ikke det?
Jo, det er i hvert fald nogle uger siden.
Har du rettet uklar med Ditte? Eller?
Det håber jeg da aldrig. Ikke. Det, nej, det ved man aldrig.
Det var bare,
fordi
hun sagde til mig, at okay. Nej, det gjorde hun ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men jeg tænker, at vi skulle lidt væk fra slottet og sådan de fine steder, og mere ud på gaderne i København og i ghettoerne og sådan noget der. Fordi, at hvis,
det er meget mere dig.
Det ved jeg ikke. Jeg tror da hellere, jeg vil på et slot.
Du er en gadedreng.
Nej, jeg vil hellere være på et slot. Selvfølgelig. Hvem vil ikke helst være på et slot? Det er det fedeste. Men det er, og problemet ved gaden, det er også, at der bliver skudt så meget.
Ja.
Der bliver simpelthen skudt så meget i København. Det er jo fucking sindssygt. Det er jo vildt, ikke? Og det er jo altså nærmest altså rekord på, hvor mange der bliver skudt i forbindelse med de her bandeopgør, som der er, ikke? Altså, i gamle dage, der var jo sådan, altså, der snakkede vi om, du ved, den store nordiske rockerkrig og Hells Angels, der slås mod banditter og, sådan noget, og bullshit og alle de her sådan, du ved, store rockerkrig, som vi jo altså blev beskrevet spalte op og spalte ned, ikke? Men altså, antallet af dræbte er jo langt, langt større i dag.
Ja.
Altså, ind i alle de der krige til sammen, det er helt vildt, hvordan at vi i en situation, hvor kriminaliteten jo generelt set er faldende, at der oplever vi, at bandekriminaliteten altså stiger så hysterisk. Og det er jo det er jo virkelig et problem, for det går jo ud over mennesker. Det skaber jo en enorm utryghed, og politikerne prøver jo at gøre alt muligt.
Der har vi simpelthen haft et hav af bandepakker. Altså, ja. Der er den ene bandepakke efter den anden. Jeg ved ikke, om vi er oppe på 5 eller sådan noget nu. Og sidste gang, så laver man så også sådan nogle nærpolitistationer rullende, der bliver sendt ud i et område, og det forekommer mig, at det meste af det, de laver, det er at lave interview med medier om, at de nu er i nærområdet.
Ja, det er vel også noget med, at de har åbent sig fra 14 til 16 om torsdagen og sådan noget, flere af de der nærpolitistationer, hvor banderne jo typisk er ude og lave kriminalitet.
Nu er vi jo nogen, der er gamle nok til at kan huske den store nordiske rockerkrig. Der er
det
du
kan
ikke
jeg
helt
altså
med.
Også.
Kan du?
Jeg kan godt huske alt det der med Jynke og Makrallen og alt sådan noget.
Men det var på en eller anden måde enklere, dengang, at der kom en hel flok af sådan nogle med rygmærker, så kom de 40 af gangen eller sådan noget, ikke? Altså så vidste man, nu skal jeg gå den anden vej.
Ja, for det er også problematisk på Nørrebro, hvor alle jo går med hættetrøje. Jeg bor tæt på Blågårds Plads, hvor der også tit er ballade, og Å Boulevarden, hvor der også blev skudt for nylig, og dræbt ham der gadearbejder, 39-årige gadearbejder. Og man kan jo ikke se, hvem der ligesom bare bor på Nørrebro, eller hvem der ligesom er bandetype. Man kan så høre det, der er perioder, hvor det er sådan, det kan godt blive meget hissigt, der hvor jeg bor, og at der er mange, der står mange mænd forsamlet i gaden, eller der kommer sådan biler, der kører hurtigt, og sådan, bremser op, og så vælter der nogle andre ind og ud ind i en baggård, og sådan, det kan godt blive, der er sådan perioder, og det er lidt sådan en periode lige nu.
Ja, det er,
og der var politi.
Ja. Og nu siger du, søs, det der med, at de har lavet alle de der bandepakker, så tænker man, jamen hjælper det overhovedet? At, hvor jeg også har tænkt, jamen hvad fanden, altså det hjælper jo ikke en skid, det er jo bandepakke 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre. Og der er bare stadigvæk skyderier, og det stiger, og der kommer flere. Så hvad er det egentlig, der er i vejen? Er de der bandepakker, virker det slet ikke? Men så hvis man så kigger over på Sverige,
ja.
Det er jo faktisk ret interessant, ja, fordi de har aldrig haft en eneste bandepakke. De har simpelthen ikke ændret på deres regler siden 80'erne eller et eller andet. Og der må man jo sige, at hvis vi har problemer i Danmark, så kig på Sverige. Altså, det er vanvittigt. Altså, jeg tror, det er det mest sådan bandebefængte land i Europa, eller sådan noget. Og det er jo sindssygt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og der er det jo også sådan, at du faktisk altså slipper sådan nogenlunde nemt ud af ting. Du kan for eksempel, hvis du er ikke er fyldt 24, eller sådan, så du kan dræbe en anden 4 års fængsel. Altså, de er meget mere relaxed. Jeg tror, de er begyndt sådan at tage fat i det. Og deres ghettoer, fordi man må jo sige, hvis det ikke er bandepakker, eller hvis bandepakkerne de måske virker lidt, men jo i hvert fald ikke nok i Danmark, så er det jo nok, fordi at problemet ligger et andet sted. Der er et årsag til problemet, som jo ligger jo ikke særlig underligt i alle de her ghettoer, i nogle unge, som der ikke rigtig kan se en fremtid for sig, og som på den måde lidt bliver desperate.
Eller tvunget,
ja, fuldstændig tænker, de har ikke en chance.
Ja. Præcis, det tror jeg også. Og der er jo, det er jo en af de områder, hvor der virkelig ikke bliver brugt specielt mange penge nu. Der har vi lige lavet en ny flereårig aftale i den her uge på Kriminalforsorgen. Men der bliver jo ikke lavet specielt meget forebyggende. De exitpakker, der er fra bandemiljøet og sådan noget, fungerer relativt godt, men kan jo ikke samle det hele op. Og den forebyggende indsats er underprioriteret, tror jeg, alle er enige om. På Kriminalforsorgen har man så lige lavet den her pakke den her uge. Som i virkeligheden skal adressere et helt andet problem, nemlig at der simpelthen ikke er plads i fængslerne. Og at den stigningstakst i antallet af indsatte, man kan forvente, der har vi simpelthen slet ikke nok pladser til det. Altså kosteskab og alt er taget i brug nu. Der er en overbelægning på 120% i fængslerne. Og der har man så blandt andet besluttet at skal opføre et nyt fængsel. Men, og det er så en af de kontroversielle ting, ja, man har så også besluttet sig for at leje. Jeg tror, det var 300 fængselspladser i Kosovo.
Ja,
helt og så vildt. Tænker man straks, du godeste, vi kan da ikke sende folk til Kosovo og afzone. Men der har de jo været snedige nok. Det er jo selvfølgelig kun udvisningsdømte kriminelle, der skal sendes til Kosovo. Hvor at der skal være flere danskere, der skal afzone i fodlænke og andet. Så det er helt klassisk dansk politik. Selv blandt kriminelle, så skal danskerne have det bedre, og udlændinge skal have det værre. Men selvfølgelig er der allerede nu en del ramageant omkring det her, fordi der er også, det er jo en menneskerettighed at have ret til familieliv, også selvom man er indsat, for eksempel. Så hvordan skal familien...
Så det bliver dyrt i flybilletter til Kosovo, når familien skal besøge? Jamen, eller?
Faktisk har de jo lavet ordningen i Norge for et par år siden, hvor de, så har de så bare lejet nogle fængselspladser i Holland. Og der har de så altså ligesom oplevet de der problemer, som Søs beskriver der, ikke, med at der er altså nogle rettigheder. Og derfor så har de ligesom måtte udfase den ting. Ikke? Så man må håbe, at politikerne
men
tænker sig
lidt hvem om. Hvem sidder og kommer i tanke om det her? Altså, hvem, altså kommer det overhovedet til at blive ført ud i livet?
Det har jeg svært ved at se. Altså,
er det ikke lidt ligesom det der udrejsecenter i
jo.
Eller i hvad
jo, jo,
var det, det var et eller andet sted i Afrika?
Center, ja. Og, altså der er jo alle mulige idéer. Det har det er, altså nu er jeg jo virkelig gammel og har været længe i politik, så jeg kan huske at det er
virkelig gammel. Sindssygt gammel.
Ja. Så jeg kan huske helt tilbage til slut 90'erne, der talte man jo om de der udrejsecentre allerede, ikke? Og det er sådan, der er jo en grund til at de ikke er kommet endnu, hvis alle folk synes det er sådan en brandhamrende god idé, det er fordi det kan ikke lade sig gøre.
Jamen, det er jo bare det overhovedet at sådan fremlægge ideen eller forslaget, det virker jo sådan helt gakkelagt. Vil det ikke bare være bedre at banke et fængsel op, eller købe en gammel skole, eller altså det der på Langeland, man har købt i forvejen, som skulle være udrejsecenter, altså kunne man ikke lige lave det om og sætte noget pigtråd op? Altså,
men der mangler man bizarrt. Så også fængselsbetjente.
Men er det fordi, man sætter, er det en eller anden signalværdi, der ligger i det?
Ja, det er det da. Det er det da. Altså, ud af landet med de forbrydere, ikke? Altså, og folk forestiller sig jo, at det lever COVID hver gang, men det er det jo ikke.
Ja.
Og det er jo lidt det, der er problemet med mange af den der bandehåndtering, ikke? At man ligesom fra politisk side, så tænker man, vil man gerne være enormt hård, og man vil gerne vise handlekraft, og man vil, men man er mindre tilbøjelig til egentlig at gå og kigge på, hvad er det grundlæggende problem? Og det er jo det, når man ikke adresserer de grundlæggende problemer med marginaliserede unge, eller for eksempel det, at du har et kæmpestort hashmarked, som politiet jo rigtig peger på, jamen, det er jo blandt andet det, som de her bander, de lidt kæmper om, selvom der er alt muligt, nogle personsager, alt muligt, som står i forgrunden for det, så er der måske underliggende i hvert fald en kamp om nogle kriminelle markeder. Og det er jo klart, at hvis du har et marked, der er så stort, hvis du nu flyttede det ud, altså simpelthen ved at legalisere, jamen så ville banderne jo i hvert fald ikke have den store indkomst, som der jo gør, at du kan køre i nogle prangende biler.
Det var der, du ville hen.
Jeg siger bare, at det er en af de, altså du bliver nødt til at arbejde mere med resocialisering. Og du bliver bare nødt til at adressere problemet på en anden måde, end der er gjort. Det har jo vist sig, at de der bandepakker, de har ikke været sådan fuldstændig forgæves, for det kan man jo se. Hvis vi ikke havde haft dem, så havde vi måske været i en svenske tilstand, og det er jo ikke klart, men vi problemet er der stadigvæk, så du bliver jo nødt til at tænke anderledes. Det kan jo ikke nytte noget, at du bare, fordi der er ikke, altså du kan bandepark 7, 8, 9, det er ligesom, der har vi brugt de, hvad kan man sige, redskaber, der er. Så nu bliver man nødt til at kigge efter nogle andre redskaber, hvis man gerne vil undgå, at vi får fortsætter med at have de her skyderier i København. Og politikerne, de må, jeg tænker, det er tid at tænke ud af boksen.
Jamen, altså, det synes de jo selv, de gør, med blandt andet ghettopakker og sådan noget, og nedrive ghettoer og elevfordelingsaftaler, tvinge et mere blandet miljø rundt omkring, både på ungdomsuddannelser og på videregående
uddannelser. Det er nok også en del af det.
Ja, fordi sikker. Hvad fanden skal man nærmest gøre? Eller altså, det, man sidder jo også som udenfrakommende mennesker, og man kan jo også blive sådan træt og mættet af at bare se, okay, men så laver vi bare denne her pakke med nogle andre budulut-tiltag. For et eller andet skal der jo ske. Altså.
Ja, men det sørgelige er, at vi ved sådan set godt, hvad der skal til. Der skal en massiv social indsats til.
Præcis.
Og den er hundedyr. Og når det ikke bliver gennemført, så er det blandt andet fordi, at der er rigtig mange mennesker får, undskyld, udtrykket ondt i røven, over at man på den måde belønner samfundets lømler med at bruge ekstra mange ressourcer på dem. Men der skal vi jo nogle gange også simpelthen tænke det, hvis ikke man kan overbevise sig selv, om det er en god idé ud fra et menneskeligt perspektiv, så skal man tænke business casen. Det er meget dyrere ikke at lægge den investering tidligt i deres liv, end at holde dem fængslet resten af deres liv. Og de i øvrigt begår også nogle gange voldelig og dødelig kriminalitet.
Helt klart.
Men det er en diskussion, problemer. Vi slet ikke har. Og det, en af grunden til, at vi slet ikke har den diskussion, det er, at hele det her område, det er fedtet ind i udlændingepolitik. Ja. Og der er det kun stram og strammere, der tæller.
Ja, eller egentlig bare vel også at i talesæt, at der er problemer, så er man jo også racist, bare du siger det. Ja. Altså, det er jo også, fordi det er så betændt hele området, at man nærmest heller ikke tør at tale ordentligt om det.
20 års samtale, at vi var nået dertil, hvor vi ligesom har slået fast, at det kan man godt tale om i Danmark.
Ja, men det kan vi ikke.
Nej.
Heller ikke her. Så derfor går vi videre nu. Nej. Min ugens historie, den handler om Knud Meldgaard. Mm-hmm. Er I med på, hvem Knud Meldgaard er?
Det er vi, men du skal nok lige forklare lytterne.
Ja, det er ham, vi kender fra, pressemøderne. Han vandt ligesom alle vores hjerter under
den. Nej, ikke alles.
Ja, men hear me out, søs. Under den første nedlukning, hvor han var til stede til alle pressemøderne og sad i jakkesæt og vest og repræsenterede Trans-Europa-magasinet og stillede begavede spørgsmål til statsministeren. Dengang der gik han viralt. Folk elskede ham. Hele internettet var vilde med ham, og han blev interviewet til Journalisten, og alle mulige steder var. Til Journalisten fortalte han, at den her berømmelse, han lige pludselig havde opnået, gjorde, at han blev tilbudt, og det er et citat det her, fisse og mågestel. Og det er ham, min ugens historie handler om. Men bare vent, for det er et stort clusterfuck af store personligheder, vi kommer til at høre her. Mens i takt med, at tiden er gået, der er Knud Meldgaards spørgsmål til statsministeren blevet, lad mig sige, længere og længere.
Og tæt på forelsket.
Ja, og, men også, man har siddet også med en fornemmelse af, om det er et spørgsmål, eller om det bare er Knud Meldgaard, der lige er dukket op for at gengive sin egen holdning. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et spørgsmål, han stiller til et af de seneste pressemøder.
Tak. Meldgaard-magasinet. omnibus. Jeg vil godt følge lidt op på politikens spørgsmål omkring rettidig omhu. Er det sådan, at man i ministeriet, i regeringen, i sundhedsmyndighederne, at man forbereder en mere langsigtet, vi må jo se i øjnene, at denne her pandemi, denne her corona, den er jo kommet for at blive, altså det, vi talte om det sidste år, sådan. Og det kommer jo også til næste år, og den vil være her hele tiden. Forbereder man en mere langsigtet strategi, så man ikke sådan bliver taget med håret ned ad nakken, altså forbereder man 2, 4, 5 eller 6 år frem i tiden?
Sundhedsminister.
Ja, altså, det kunne man måske have stillet lidt kortere og lidt enklere. Men altså, de her spørgsmål bliver længere og længere. I mandags, da Inger Støjberg modtog sin dom i rigsretten, der var Knud Meldgaard, som den gode journalist han er, selvfølgelig også til stede. Og alle os, der så... Jeg ved ikke, om I sad og så det live på... Jeg sad og så det på news.
Det kan du blive spidst på.
Yes. Og så lige pludselig ser man i billedet, Knud Meldgaard blev eskorteret væk af politimænd, eller faktisk eskorteret hen til Agtveds pakhus, hvor rigsretten er, og lukket ind af en dør der. Og det, der skete, det var, at Knud Meldgaard, han havde brudt igennem en politiafspæring, og så var han gået hen til en gruppe demonstranter, og så han sparket til sådan et staniolfad, hvor demonstranterne var i gang med at sætte ild til en koran. Og det gør så, at Knud Meldgaard, han bliver overfaldet, og at politiet kommer ham til undsætning og fører ham væk. Og det har jeg lige lidt lyd på her.
Du sidder ikke og brænder en koran af det her.
Det gør vi sgu da. Hvad fanden laver du, mand? Hvad laver du, mand?
Ja, det var ikke kun inde i retsbygningen, at bølgerne de gik højt. Men det her optrin, det satte simpelthen sådan en hyldeskavalkade i gang på Twitter, hvor rigtig mange, også journalister, hyldede Knud Meldgaard for hans heldemod. Og jeg må sige, jeg sad sådan lidt og tænkte, men manden er jo journalist. Altså, han skal jo netop ikke bryde ind i en demonstration. Og så er det lidt lige meget, hvem det er, eller hvilket formål det handler om. Hvad tænker I?
Jamen, jeg tænker det samme. Også det må jo være lovlig varslet, i og med, at der var proppet med politi derude. Så det må jo være en lovlig varslet demonstration. Og selvfølgelig så kan man sagtens altså, sympatisere med den holdning, der ligger under hans aktion der. Men...
Men er der ikke også noget med, at det jo lidt kan gå ud over journalisters ret til for eksempel at komme forbi en politiafspæring? Ikke? Hvis det er sådan, at politiet ikke kan regne med, at man altså ikke ligesom blander sig og indgår i tingene, så går det jo lidt ud over, hvad kan man sige, journalisternes arbejdsvilkår.
Ja,
også, de har gjort, ja, journalisten ja. Omtalte det,
ja. Ja, og journalistens rolle er jo ligesom også at være den objektive beskuer, eller hvad man skal sige, der videreformidler. Altså, han bryder jo med nogle helt klare principper.
Man kan jo arbejde på andre måder. Det vil jo sige, at det er jo også, hvor du arbejder mere subjektivt, ikke? Altså, hvad? Altså, René Fredensborg. Altså, han har kastet jo med brudsten, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, og ja.
Men altså, Mads Brandstrup, som er administrerende direktør i Danske Medier, han siger til journalisten, at han synes, der følger et ansvar med pressekortet, og Tine Johansen fra Dansk Journalistforbund, hun siger, at der også følger et ansvar, og at man ligesom skal bruge det til at være journalist, og at når man bryder ind i en demonstration på den her måde, så går man jo ind og bliver en sådan aktiv aktør. Jeg synes bare, det var lidt interessant at se så mange journalister også hylde ham. Fordi...
Det synes jeg nemlig også, fordi en ting er, at han gør, som han gør. Fordi vi kunne i princippet godt lægge ham i kategorien med René Fredensborg eller andre. Sige, det er sådan en subjektiv journalist. Altså en, der bruger sig selv og sin personlighed og sin tilgang til verden som sådan en motor i sin fortælling. Og i sin måde at betragte verden på. Der kunne vi i princippet godt have placeret Knud Meldgaard der. Men at den danske journalist, han så går amok, i hvert fald på Twitter, i sådan noget kærlighed til ham, og kalder ham en sand gentleman og sådan noget, der bliver jeg så en lille smule forarvet, fordi det er en hel masse journalister, som faktisk skal være objektive.
Ja, og jeg har egentlig også tænkt lidt over, er Knud Meldgaard journalist, eller tidligere journalist?
Eller chefredaktør, eller hvad,
ja,
hvad er det, vi taler der?
Jeg har faktisk prøvet at undersøge, om der er kommet noget konkret journalistisk arbejde ud af alle de her pressemøder, også han har været til. Jeg kan ikke finde noget.
Er det rigtigt?
Jeg kan faktisk ikke engang...
Det er helt vanvittigt.
Jeg kan ikke finde en eneste artikel, eller et lydklip, eller noget som helst.
Ej, hvad er det der, hvad er det der medietransfer?
Jeg kan ikke finde det. Det kan godt være, det er mig, der... Altså, jeg, men Jeg har faktisk brugt lidt tid på at forsøge at finde det. Jeg kan ikke finde noget på internettet i hvert fald. Det kan godt være, det er et mærkeligt trygt magasin, der ligger i whatever steder. Men jeg kan simpelthen ikke finde det nogen steder.
Men skal vi ikke efterlyse det hos lytterne, og så sige, hvis jo. Der er nogen, der kender det som et rigtigt medie, man får i postkassen eller et eller andet, så giv lige lyd
på 42 42 03 21.
For det er da super interessant, hvis der faktisk ikke er kommet noget journalistik ud af al den tid, han har taget på pressemøder, hvor der har været to spørgsmål til hver journalist.
Der vil jeg så også sige, i forhold til rækkefølgen, som man nogle gange kan undre sig over, når Mette Frederiksen udvælger, hvilke journalister, der får lov til at sige noget. Jeg tror ikke, hun skal prøve igen at tage Knud Mellegaard foran BT og Ekstrabladet, for eksempel.
Altså, det er en kendt strategi for statsminister. Man har altid sin go-to-guy, hvis man er ved at være lidt presset på noget. I Anders Foghs tid, der var det Erik Madsen fra, hvad hedder det? Ikke Bloomberg, noget andet, heller ikke Ritzau. Hvad hedder det?
Reuters.
Tak. Okay. Som altid stillede nogle virkelig begavede, men meget tekniske finanspolitiske spørgsmål. Så lige hvis pressekorpset var ved at have opbygget en stemning mod statsministeren, så kunne man altid lige aflede den med et dejligt nørdet Madsen-spørgsmål.
Så det vil sige, det du siger, det er faktisk, at du tror, at Knud Mellegaard er Mette Frederiksens go-to-guy.
Ja, ham og så...
Børneavisen.
Præcis.
Jeg tror, du har ret i det, men det er jo bare, altså, det er jo super ærgerligt, for jeg tror også, hvis man gerne vil have et godt forhold til pressen, så skal man jo ikke blive ved med at lave det der nummer. Arbejder jeg jo selv på Loud, hvor at, vores reporter for nylig heller ikke fik lov til at stille spørgsmål sammen med Den Uafhængige og et eller andet medie, men Knud Mellegaard og Børneavisen fik lov. Altså, det er sådan lidt... Come on, du må lige prioritere. Nå, men historien er ikke færdig nu, fordi... Københavns Politi endte så med at sigte en person efter det her slagsmål, og det var ikke Knud Mellegaard, selvom han havde både skrammer og blod i hovedet efter optrinnet, og havde ligesom været op og slås med en eller anden. Men det var til gengæld Toke Lorentzen. Ved I, hvem Toke Lorentzen er?
Nej.
Det er jo ham der også for nylig råbte efter Sikander Siddique fra Frie Grønne og hans forældre, at de skulle skride hjem. Og han er så, ud over det, så er han også pengetransporttyv, tidligere hashandler. Så han var ligesom den, der er langet ud efter Knud Mellegaard. Det var ham, der stod med den her koran, de var ved at sætte ild i. Og så for lige at sætte et ekstra lag på denne i forvejen bizarre historie. Ja, nu bliver det først crazy. Så kunne Frihedsbrevet i går afsløre, at Uwe Max Jensen nu har anmeldt Knud Mellegaard til politiet for politisk vold. Så altså...
Det havde været smartere at anmelde ham for noget corona-relateret, for der er jo dobbelt straf.
Oh ja, det må du lige sige til Uwe Max Jensen.
Må ikke, han lytter med.
Uwe Max, han er i øvrigt lige blevet... det er lige blevet afgjort i pressenævnet, at Den Uafhængige godt måtte kalde Uwe Max Jensen for et vanvidsmenneske.
Okay. Virkelig?
Yes, så det tør vi også godt her at sige, at vanvidsmennesket Uwe Max Jensen har politianmeldt Knud Mellegaard til politiet for politisk vold. Så altså, det er virkelig en historie med mange store personligheder, der slap igennem her. Men jeg kan så som baggrundsinfo, eller ikke som baggrundsinfo, men venlig info sige, at der var nogen, der havde Knud Mellegaard inde på Loud i går ved sådan 4-5-tiden til et indslag. Og at da jeg gik derfra sådan lidt over 10 i går aftes, der sad Knud Mellegaard stadig og drak bajer sammen med dem, man havde været i radioen hos. Og jeg tror, de hyggede sig og også havde drukket snaps. Så... lad os håbe for Knud Mellegaard, at han måske bruger sit pressekort til noget andet end bare underholdning for sig selv. Og vi er på sporet af, hvor hans mange artikler eller podcast eller whatever det er, han laver, mon bliver af på baggrund af statsministerens mange pressemøder.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. I dag med vikarvært Anne Kirstine Kramov. Og i panelet sidder... Politisk kommentator Søs Marie Sebo. Direktør i Impact TV Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, vi skal til Camilla Plom. Vores gode veninde. Hun har nu på sin gård, Fuglebjerggård, fået 5 sure smiley'er i streg, fordi fødevarekontrollen endnu en gang har været forbi. det går ikke helt vildt godt med det der med lige at få gjort rent. Fødevarekontrollen skriver, at virksomhedens butik, lager til fødevarer, lager til emballage, bageri og køkken, der er der forekomst af en større mængde spindelvæv i køkken, opbevares ikke kølepligtige fødevarer på køkkenbordet sammen med beskidt service. Der står, at køkkenet fremstår snavset, og at under inventaret og omkring bordbenene er der beskidt. Og så er der fundet sorte belægninger i køkkenet, som menes at være fugtskader. På Fuglebjerggård, der siger de, at der er blevet vasket gulv for 3 dage siden. Så altså. Men det er jo ikke første gang, vi har hørt til Camilla Plum, og at hun har lidt besvær med at holde det helt rent. Og jeg tænker bare, nu ved vi, hun har solgt det der mega dyre sommerhus. Mm. Altså, hvorfor ikke sådan lige tage sig sammen, lige stramme sig an og sørge for, at det her er i orden? Altså, det kommer jo til at gå ud over hendes forretning. Det ved vi jo sådan også rent brandingmæssigt, at hvis folk får en fornemmelse af, at det er alt for klamt, så kommer de jo ikke til at have lyst til at handle hos hende.
Men på en eller anden måde, så er det lidt synd, ikke? Altså, fordi hun jo faktisk altså har spillet altså sådan historisk set en rigtig god rolle i forhold til indførelse af økologiske madvarer, og i det hele taget hendes indsats for maden i Danmark har jo faktisk altså været ret stor, og altså på mange måder er der rigtig god grund til at hylde hende, så det er ærgerligt, at hun ligesom er kommet til, at det ligesom, at hun er kommet ind i sådan en eller anden bås nu, altså, og det er jo selvforskyldt, altså jeg mener, som du siger, jamen altså, hvorfor ikke bare bruge en masse penge på, og så holde det der problem, og så en gang, altså for få det ud af verden, ikke? Altså sørge for at gøre det
ja, og hvis man ordentligt, ikke selv det er rent, kan, så, ja,
så for, at der er nogle andre, ja, der ligesom har ansvaret for, at ja, nu holder vi de der regler, vi har råd til at gøre det, fordi at det simpelthen skader vores image alt for meget. Der er jo ikke nogen, der, du ved, også har lyst til at have alle de der rigtig dejlige ting og alt det gode, som hun gør, det vil man jo gerne, men hvis man hele tiden, du ved, får en usikkerhed omkring, hey, du ved, er det lidt beskidt, er det lidt klamt på en eller anden måde, det har man jo ikke lyst til.
Ja, det kan
altså,
være.
Nu er jeg vokset op på en gård, så man bare sige, jeg var ligesom vant til beskidte gulve. Og ja, køkkenet, overfladerne, maden kan jo godt være hygiejnisk, selvom der er beskidt på gulvet. Så det er ikke for at forsvare hende. Jeg siger bare, at der er jo nogle andre ting, man også skal lægge mærke til, hvis man er i tvivl, om sådan et sted er et bakteriemæssigt ufornuftigt sted at indtage sin føde. Altså, jeg har arbejdet med mange kokker, og de siger altid, at man skal lægge mærke til, hvor viskestykkerne ligger krullet sammen våde i et hjørne. Der skal man ikke spise.
Okay.
Men der er ligesom sådan, men der ved vi jo også godt, at de her kontroller er egentlig, altså, de er ret nidkære. Ja. Altså, hvis der for eksempel ligger en gammel halvskive citron i en vask, efter man har gjort ren, så får man en sur smiley.
Okay.
Der skal ikke specielt meget til, men man må så sige, hvis du har fået 5 sure smileyer i træk, så er det simpelthen også som om, at der er nogen, der har bøjet i næren for dig, at du skal vaske dit gulv, og så er det jo nærmest stædighed, der gør, at man ikke retter op på det.
Ja, og man kan, altså, nu har hun også bare valgt ligesom at være i en branche. Altså, jeg tror også, hvis fødevarekontrollen kom hjem til mig, så ville jeg helt sikkert også få en sur smiley.
Det vil jeg også.
I hvert fald efter sådan en uge, hvor man lige har arbejdet meget, ikke? Men nu har hun nu engang valgt, at, og for jeg synes faktisk også, at hendes projekt er ret sympatisk, og hun virker jo som en super, altså hun virker jo som en nice type overall, har gang i nogle fede ting, og hendes lille butik nede på Jægersborgsgade er jo super fin og hyggelig, og altså hun har netop, ligesom du siger, at Claus Meyer har betydet rigtig meget for danskernes medvener. Det har hun jo også et eller andet
sted. Helt klart.
Men det er bare ærgerligt så ikke at indrette sig efter de der spilleregler. Og det er jo ikke engang, det er jo ikke engang noget idealistisk, virker det som. Eller det vil jeg vil fandme ikke følge de der regler, men det virker mere som om, at...
Tjusk.
Ja, præcis. Og det er jo bare super, super ærgerligt, når hun... Ja.
Men har hun ikke også været meget sådan kritisk over for det, når hun siger, at det er lige præcis de her kontrollanter, som jeg ikke rigtig kan lide, og de her har noget imod mig personligt og sådan noget, og ligesom gør det til den der slags dum krig, ikke? Hvor igen, lad en anden få ansvaret for det, du har råd til det, få det ud af verden.
Jamen, jeg tror bare, mit råd vil være, også fordi hun står jo lidt, altså, hendes brand er blevet dårligere og dårligere i takt med for eksempel, at hun har tikket penge, fra
der
folk.
Var noget med noget skat, ikke?
Ja, der var noget med noget skat, og så var der også, altså hun har sådan lavet nogle dumme ting. Der var også på et tidspunkt, hvor hun har solgt et eller andet lammekøller til alt for billigt, og sådan tigger folk om at komme tilbage og betale flere penge, hvor man burde sådan sige, altså det har du ligesom gjort, det må du bare leve med den konsekvens. Og så var der det der med det der sommerhus, hun havde i Tisvilde, var det Tisvilde?
Ja, ja, det er
nemlig. Hvor som kostede, eller hun solgte til 25 eller 26 millioner, hvor man jo også sådan tænker, okay, men du har jo penge nok i hvert fald, så hyr en rengøringshjælp.
Ja, ja. Jamen, jeg har faktisk været det her, hun har været ansat af familien engang, det er derfor, jeg taler så positivt. Ja. Måske, ikke? Ja.
Som hvad?
Jamen, jeg var... I gamle dage, det var jo Lise, hendes mor, ja. Lise Plum, hun havde jo noget, der hed Fredsfonden.
Ja. Og, fordi, det er den, der
blev formøbet, det var et meget venstreorienteret miljø, hvor de, ja, ja, hvor der er en advokat, der har taget alle pengene, ikke? Fordi ja. Det var, altså, hendes mor tog jo alle de her, det jeg tror var for H&H Gasbeton, ikke? Hvor der var to arving, og hun var så den ene, og hun brugte jo alle sine penge på ligesom at fremme forskellige sådan lidt venstredrejede projekter eller fredsting og så. Der var jeg så ansat som i deres sekretariat.
No.
Så der sad jeg der og hyggede mig i Nyhavn, lige under fru Plum, da hun stadigvæk levede. Hun havde jo flere bygninger inden der i Nyhavn, ikke? Altså var jo, altså det, hun var jo,
ligesom
hun har virkelig
ved
muffen.
Ja.
Ja, ja.
Han ejede også det halve af Nyhavn.
Ja, det var, ja, det var sindssygt. De havde jo også den der, det, jeg tror, det er der, Camilla også havde den her, hvad fanden den hedder, sådan en restaurant. Ja. Nu er jeg lige glemt, der også lå i Nyhavn, hvor de startede. Jeg tror, det var en af de første sådan økologiske restaurant. Virkelig fedt.
Ja.
Sted.
Lad os gå lidt videre i teksten. Har I set det der med de der mink i Vestjylland?
Ja. Altså, der er, de skjulte mink.
De skjulte mink.
Ja.
Der er blevet fundet på en gård i Thyholm, som er en lille ø uden for Struer, er der blevet fundet 126 levende mink.
Nej, hvor sygt.
Det er politiet og Fødevarestyrelsen, der har været rundt og rense i 7 forskellige minkfarme. De må åbenbart have fået et tip om, at nogen har mink, tænker jeg. Og så har de simpelthen fundet 126 mink, som nu er blevet aflivet.
Ja, med sprøjte. Så det er faktisk fremgået af historierne.
Ja.
Ja, hvor de første millioner af mink, de blev gasset på en rimelig uhensigtsmæssig måde, dyreetisk set i hvert fald, så blev de simpelthen aflivet med sprøjte, de her 126, eller hvor mange det var, der blev fundet.
Jamen, fordi det er faktisk, eller det er jo ulovligt, det har været ulovligt siden 29. december 2020 at have mink i Danmark, og det er det indtil december 2022. Mm. Udover hobbyhold, man må have 5 mink.
Ja.
Mm-hmm. Og det fede er, at jeg så, at ham minkavleren nu er ude at sige, at han faktisk bare har opbevaret dem for 20 andre mennesker.
Sådan, så det, det lige passer med.
Ligesom man opstaller alle, heste.
Ja, ja, alle har lige haft 5, lige præcis 5 mink. Det synes jeg er meget fedt. Og så vil jeg spørge jer, om I vil have mink med mig, eller
nej,
du får da på landet.
Ja, ja, jeg kunne godt have nogle mink, men nej. Ja, nej.
Ej, jeg synes, det er meget grinerende. Det er sådan, nu kommer jeg også selv fra Vestjylland, men det er den der sådan total vestjyske mentalitet. Der er en, der har taget sin avlsmink og tænkt. Så.
Men det er jo det er faktisk også en mega sjov historie omkring Israel, fordi der er det jo forbudt at have grise på jødisk jord. Men okay. Der er stadigvæk griseproduktion i Israel, så hvad har de bare gjort? De har simpelthen løftet grisestallene fra jorden.
Er det rigtigt?
Ja. Ej, det er
okay.
Så griner.
Ja.
Og for sådan en landmandsdatter som mig, så må jeg sige, så er det bare sådan helt crazy.
Ja.
Men det er jo den type kreativitet, vi har set ved den her landmand.
Jamen, jeg synes, altså på en eller anden måde, pointen for kreativiteten, altså pointen for vitterligt, for det første, optimismen omkring at tænke, det her, det kommer til at gå rigtig godt, der er ingen, der opdager det her. Men også sådan, på en eller anden måde, så tænker jeg, han har tænkt, når jeg må holde mink igen, så skal jeg have et forspring. Så derfor beholder jeg de her avlsmink. Ja, ja. Fordi alle de andre, de kan stå og rode med deres dumme nye mink, som sikkert har en rigtig grim pels, men jeg har de fede avlsmink. Og så kan jeg bare vildt godt lide det der med, at han sådan opfinder en undskyldning om, at, at det er bare nogen anden.
Det var til ligesom, eget forbrug.
Når man står med en cigaret som 14-årig, og ens mor kommer, man er bare sådan, jeg holder den for en ven.
Nej, men hans gamle dage, som man jo godt måtte have på sig til eget forbrug, det måtte man jo helt ind til midt i nullerne eller sådan noget. Der måtte du godt have hash til eget forbrug.
Ja. Ja, det er vist rigtigt, ja. Og så lige pludselig har jeg lavet den der nul-tolerance-politik, ikke?
Jo.
Som, ja.
Yes, jamen jeg tænker, at vi lige springer en lille smule ud i politik allerede nu, selvom det ikke er time 2. Men, vi får jo besøg af Cecilie Bæk og Henrik Fortrup i time 2, så lad os kaste os ud i det.
Ja,
søs.
Men lad os starte, hvor du sluttede nærmest med Mælkegaard. Fordi der sker jo det, at Inger Støjberg har fået sin dom i rigsretten, og det har I sikkert fulgt med i og dannet jer en holdning til. Og der synes jeg er sådan en lille sjov detalje. Der er nogle flere sjove detaljer omkring det, men en sjov detalje er jo dels, hvad gjorde hun egentlig, efter hun havde fået dommen?
Skal vi lige prøve at høre dommen?
Ja.
Jeg har faktisk et lille klip med.
Der afsiges dom i rigsretssagen mod forhenværende minister Inger Støjberg, og dommen lyder: ti kendes for ret. Tiltalte forhenværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
Så har vi lige et lille klip med Inger Støjberg, hvordan hun reagerer på dommen.
Det er jo så det, de har vurderet, men det ændrer bare ikke på, at jeg mener, at der er noget helt galt, når man ikke kan beskytte piger imod det ægle fænomen, som barnebrud jo altså er. Jeg mener ikke bare, at jeg havde en politisk forpligtelse til det. Jeg mener også, at jeg havde en rent menneskelig forpligtelse til det. Og jeg håber rent faktisk, at alle ville have gjort som mig. Og derfor så kommer jeg også til at tage min straf uden at bøje nakken. Mit liv, det skal som nok gå videre efter det. Og det står jo i skærende kontrast til de piger, som jo gennemlever, må man sige, et skrækkeligt scenarie, hvor de er sammen med mænd, som de slet ikke har ønsket at være sammen med.
Men du har været rigtig skråsikker hele vejen igennem, ja. Når du har stået her hver eneste det morgen. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er for nogle følelser, du har nu, når du ved, at nu skal du i fængsel.
Ja, men jeg kan bare sige, at jeg er meget, meget overrasket over den her dom. Og det er sådan set det eneste scenarie, jeg ikke havde sådan rigtig forberedt mig på, fordi jeg mente, det var fuldstændig urealistisk. Men det er der, vi er, og jeg tager min straf, og så det gør jeg uden at bøje nakken. Og så er det
noget, du fortryder nu så?
Nej, det er der faktisk ikke. Der er ikke noget, jeg fortryder. Altså, jeg mener simpelthen, at man har en moralsk og en menneskelig forpligtelse til at beskytte pigerne, og det var det, jeg gjorde.
Ja, det var altså Inger Støjberg, da hun kom ud efter at have modtaget sin dom.
Ja, det er altså, jo sådan en ting, man ikke lige lægger mærke til i øjeblikket, fordi jeg tror, de fleste af os faktisk var lidt overrasket over dommen. Eller i hvert fald, at den var så klar og entydig. Blandt andet jo, at de siger, at det var med forsæt, altså det var med vilje. Det var ikke sådan noget, ups, det skete ved en fejl. Det var 25 mod 1, det var ubetinget fængsel i 2 måneder. Det var ret vildt. Og der tror jeg, vi alle sammen lidt reagerede, ligesom Inger Støjberg gjorde. Hun tabte jo kæben inde i rigsretten. Men hvad gjorde hun så bagefter? Altså, hvis det var mig, så ville jeg have kørt hjem og gemt mig, rullet gardinerne ned, lagt mig på sofaen i fosterstilling og lige grædt en time eller to. Mm. Hvad gør Inger Støjberg? Hun tager simpelthen direkte ind på kontoret på Christiansborg, inde på DF's gang. Mm-hmm. Og der er nogle medarbejdere, der bliver lidt befippet over, at hun lige pludselig er der, for det havde de nok heller ikke regnet med. Men det er så til gengæld nok en af de rareste steder, man kan lande ovenpå sådan noget. Så der bliver sørget for kaffe og kage og noget Cola Zero. Mm-hmm. Så det er ret vildt egentlig at tænke over, at det er det, hun gør, hvor mange af vi andre vil jo nok søge hjem til nogle mennesker, som kunne lide os en
hammer. Hvorfor gør hun det, tror du?
Ja, det kan vi jo kun spekulere på, men jeg tror måske i virkeligheden, at den her proces er mere ensom, end man regner med. Og at hun, måske,
hun har mistet mange venner på det her. Ja. Altså både politisk, men måske også personligt? Eller?
Det tror jeg godt, man kan gætte på, ja.
Men hun har en hund, har hun ikke det?
Hun har en rigtig, rigtig sød hund, der hedder Ludvig. Og jeg kan anbefale, hvis man ikke har set det, så er det Viaplay, der kører en serie med linse og en campingvogn. Hendes første gæst er Inger Støjberg og hunden Ludvig i det her linse på tur med campingvogn. Det er ret skægt program. Så der kan man også lære noget mere om Inger Støjberg og hendes skeptiske forhold til at være veganer, som linse er. Men der er jo mange interessante aspekter af den her sag, som vi kan gribe fat i. Noget af det, som jeg synes er interessant, det er, at jo på tirsdag, der skal Folketinget stemme om, om hun stadigvæk er værdig til at sidde i Folketinget. Det er jo interessant, at langt overvejende antal af dem, der er blevet erklæret uværdige til at sidde i Folketinget, det har været fremskridtsfolk. Mm-hmm. Jeg tror, det er 6 ud af de sidste 8, der er blevet erklæret uværdige, har været fremskridtsfolk. Men det stemmer
surprise.
De om på tirsdag. og der har Dansk Folkeparti har så trukket det, der hedder clearingsreglerne. Normalt har man sådan nogle clearinger, der betyder, at det ikke er alle MF'er, der skal møde op i Folketingssalen, når man stemmer om noget. Men det skal ligesom være nok til, at det har den samme balance, som vælgerne har sammensat Folketinget. Det
sådan, at man kan være syg eller til et møde eller et eller andet. Ja.
Pas noget andet arbejde. Og det fungerer fint, men på tirsdag er det så ophævet. Og der må vi så lige i parentes indskudt huske at håbe, at Pernille Vermund når at blive rask. Hun er jo også hjemme med The Rona. Okay. Så jeg er sikker på, at hun gerne vil stemme nej til den her uværdighedsafstemning.
Ja, der bliver ikke lavet nogen regler med, at man kan stemme par distance eller et eller andet, hvis man har The Rona.
Det er, altså de oprindelige retningslinjer, der var lavet, da der var meget Rona, er jo ophævet igen. Og jeg tror ikke, at Folketinget har truffet beslutninger om noget nyt. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne få oplyst i dag.
Mon ikke, hvis det nu viser sig, at Vermund ikke kan få lov til at stemme, så er jeg sikker på, at hun nok skal lave rigtig meget ståhej omkring det i hvert fald.
Det tror jeg bestemt også. Og så kan vi jo så desuden fortælle, at i stedet for Inger Støjberg, hvis hun nu bliver erklæret uværdig, hun har jo meddelt, at hun har tænkt sig at møde op på tirsdag og være i Folketingssalen, men ikke afgive en stemme, eftersom hun har modtaget
det
den her
Det synes jeg faktisk er vildt nok, at hun vil være der.
Ja, men der må man bare sige,
hold nu kæft, hun er en hård nyser.
Ja,
okay.
Hun er jo medlem af Folketinget, indtil hun ikke er længere. Så det ville hun godt kunne, og hun stemte jo også imod rigsretssagen dengang. Så hun er der. Men i det øjeblik, Folketinget så har besluttet, at hun er uværdig, og det ved vi allerede nu, de kommer til at gøre. Det er der et flertal for. De fleste partier lagde sig lidt ind i skyggen af Venstre, og så hvad gør Venstre? Og så de sidste, der fik den også så sammen til at få afgjort, det var så Socialdemokratiet. Men alle har ligesom afgjort, hvor de står, og det ser ud som om, det bliver lidt ligesom, da man stemte om at nedsætte rigsretssagen, at det vil være omkring 140, der stemmer for, og resten imod. Her i blandt andet DF.
Men det er jo spændende, og det er jo netop også spændende, også, det var også spændende at høre, hvor Socialdemokratiet lagde sig, fordi de kan jo stå i en situation ganske snart, hvor det er deres egen formand, Mette Frederiksen, der muligvis kan ende i samme situation.
Og selvom de udfolder ihærdige anstrengelser for at prøve at forklare, at der er kæmpe forskel på de her to sager, så er det jo bare det, der spørger i hovedet på alle mulige andre. Det er, hvad er sammenfaldet, og hvad de beslutninger, man træffer i den her sammenhæng med Inger Støjberg, kan jo få en betydning for, hvad man gør i Mink-sagen.
Jeg havde i mit program, som jeg optog for et par timer siden, og som bliver udsendt lørdag kl. 10, der havde jeg juraprofessor professor i retshistorie, Ditlev Tam med. Og vi snakkede en hel del om det her med, kan man sammenligne Støjbergs sag med Mette Frederiksens sag, og der er jo alle mulige forskellige parametre, man godt kan. Der er noget med, hvornår har folk vidst noget, der er noget med at bryde ministeransvarlighedsloven bevidst, der er også noget med den måde, den befaling udkommer på, om at det er hos Inger Støjberg, der er det en pressemeddelelse, der bliver udsendt. I Mette Frederiksens tilfælde er det et pressemøde, der bliver afholdt, men han sagde noget, som jeg faktisk synes er lidt interessant. Han sagde, at det, der kendetegner Støjberg, Mette Frederiksen, men også Erik Ninn Hansen, som blev dømt i, hvad var det, 1995. Det er, at de alle sammen har sådan meget, meget stærke personligheder, og ikke vil indrømme, at de tager fejl. Hvor vi jo så måtte konkludere, at hvis du ender i en rigsretssag, så er du ret tilbøjelig til at have netop den her personlighedstype. Men jeg synes bare, det var meget interessant, at det var sådan meget det, der også var i spil, at man ikke tør at lægge sig fladt ned og sige, jeg er sgu fucket op. At det så kommer dertil, hvor man faktisk ender i en rigsretssag.
Ja.
Så er man fandme stedig.
Så er man rigtig stedig.
Ja.
Ja. Nå, men det interessante er så, at hvis nu Inger Støjberg bliver erklæret uværdig på tirsdag, og det gør hun, medmindre der sker et eller andet fuldstændig vildt inden på tirsdag, så skal hun jo faktisk forlade Folketinget med det samme stort set, og mister lønnen, hvor man normalt har, hvis man nu ikke bliver valgt ind af vælgerne, eller bliver fyret som minister, eller et eller andet, så vil man have 2 år efter vederlag. Så stopper det altså næste den første.
Men hvad med ministerpension og alle den slags ting?
Ja, ministerpension, den må fortsætte, tænker jeg. Men med folketingsvederlag, det stopper med det samme. Og så skal der jo en anden ind i stedet for. Og det er jo interessant, fordi Inger Støjberg var løsgænger. Eller er løsgænger. Det er hun jo stadigvæk. Hun er trådt ud af Venstre. Og hvem skulle så i virkeligheden have den plads? Og der skal man, altså det fortæller så også lidt om historien, fordi de to første, man kigger til, er faktisk folk, der så ville have været valgt ind for Venstre, men som er skiftet parti siden. Og hende, som det bliver i givet fald, hun hedder Gitte Willumsen, hun er ovenikøbet blevet ekskluderet fra Venstre.
Super!
Yes! Og efter en meget dramatisk omgang, må man sige, hun sidder i Silkeborg Byråd, og nu for de konservative, fordi hun er blevet ekskluderet fra Venstre, men hun stillede op i et kampvalg mod en anden venstremand om folketingsopstillingskredsen. Og der mener hun, at der er foregået snyd, at VU har snydt til den afstemning, fordi i den første afstemning, der finder de simpelthen ud af, at der er uddelt flere stemmesedler, end der er folk på medlemslisterne.
Okay.
Yes. Ja. Så går det om, Og så vinder hun så folketingsopstillingen. Okay. Men hun bliver ved med at skrive om det her i lokale dagbladet, i debatindlæg osv., og skriver, at den lokale VU-kredsformand, han bør trække sig, fordi han er en fusker osv. Og det fører så simpelthen til, at den lokale forening involverer Venstres landsorganisation, og så kan man sige, så begynder dramatikken at være oppe i et vist niveau. Og efter det, der vender han så tilbage og siger til hende, at hun er smidt ud af byrådsgruppen, og han kan faktisk ikke lige i første omgang svare på, om hun stadigvæk er medlem af Venstre. Men det finder de jo så i fællesskab ud af, at det kan hun så heller ikke være. Så det er faktisk en ret dramatisk historie bag hende her, Gitte Willumsen. Spændende type, der kommer ind og skal afløse en spændende type.
Og så vil jeg lige tilføje til det, du siger, Søs, at anden sublanden, det var en fyr, der hedder Anders G. Jacobsen fra Holstebro, og han er nu blevet radikal. Mm-hmm. Så det kunne altså også have været blevet en radikal, og jeg vil gerne lige fortælle, at han stillede op til kommunalvalget nu her med den mærkesag, der var at gøre Holstebro til Nordens Firenze. Det synes jeg, altså hvis man har været i Holstebro, så er det det første, man tænker, når man kører ind over bygrænsen, så er man sådan, wow, det er ligesom at være i Firenze. Men vi har jo også Nordens Paris, altså Aalborg, og så har vi jo også Nordens Dubai, som er Brande, hvor bestseller jo holder til. Alright, her inden vi lige går til pause, så vil jeg faktisk godt lige fortælle, at der er kommet en historie ind. Faktisk, jeg tror det var sidste gang, jeg var vikar, der havde Weekendavisen bragt en stor historie om hele det her Naser Khader. Den her sag omkring ham og den advokatrapport, der var lavet. Weekendavisen bragte uddrag fra advokatrapporten, som de har fået fat i. Ingen ved, hvor de havde fået fat i disse uddrag, men det vi dog ved, det er, at de eneste, der har fået udleveret noget, var Naser Khader og hans advokat Heidi Helveg. Det er de eneste, der har fået udleveret advokatrapporten i en fysisk eksemplar.
Relativt lille kreds.
Ja, det må man sige. Det må man sige. Og Poul Pilgaard var faktisk her i studiet, hvor vi også problematiserede. Jeg tror faktisk også, du var her, Thomas.
Jeg synes, vi gav ham en ordentlig omgang.
Vi gav ham en kæmpe omgang. Vi problematiserede det her med at bringe kvindernes
vidneudsagn.
Ja, uden at de var blevet spurgt eller forelagt. Og det var de selv også meget ked af, var der flere, der fortalte efterfølgende. Men nu kan jeg fortælle, at de kvinder, de har anlagt en sag mod Pressenævnet, og den er blevet afgjort her i dag, faktisk lige nu her, og Weekendavisen, hvad hedder det? Jeg læser lige op.
Ja.
Blablabla. Kvinder har klaget over, at Weekendavisen i artiklen har bragt lange uddrag fra en fortrolig advokatundersøgelse, som de har medvirket i, med oplysninger, der ikke er blevet forsøgt efterprøvet af avisen, og som udlagt og vinklet på en sådan måde, at der i artiklen tvivl om klagernes troværdighed. Og så skal jeg lige scrolle ned til afgørelsen. Bum, bum, bum. Det er lidt utjekket. Nævnet finder, at Weekendavisen i sin udvælgelse og gengivelse af uddragene fra advokatundersøgelsen har fremstillet klagerne på en måde, som kan være skadende, krænkende eller virke agtelsesforringende for dem.
Hello.
Nævnet har lagt vægt på, at artiklen er bygget op således, at klagernes historie omtales i hvert afsnit, der indledningsvis gengiver klagernes versioner, hvorefter afsnittene afsluttes med Naser Khaders bemærkninger, som klagerne på tidspunktet for artiklens offentliggørelse ikke var blevet gjort bekendt med. De var altså ikke blevet forelagt, hvad Naser Khader har sagt. Disse bemærkninger er samtidig præsenteret på en måde, at der for læseren kan sås tvivl om klagernes troværdighed. Det er sgu ikke for godt for Weekendavisen, det her.
Nej. Det er nok. Jeg havde ret i vores kritik.
Ja, Martin Krasnik fik også en ordentlig omgang, også i presselogen den følgende søndag ovenpå det, hvor han havde lidt svært ved at forklare, hvorfor det var rimeligt.
Ja. Det.
Ja, der står, at Weekendavisen burde have forelagt det for kvinderne, Naser Khaders bemærkninger, og at det skulle have haft lov til at forholde sig til det, og også til at kommentere hans meget private oplysninger om dem i den sammenhæng. Mm.
På Weekendavisen siger de, at de vinklede, som de gjorde, for at problematisere selve redskabet advokatundersøgelser. Og det kan man jo godt journalistisk set vælge at gøre, men derfor skal man jo stadigvæk tage hensyn til, at det er nogle særligt sårbare kilder, der bliver udsat her. Og så jeg synes egentlig, det er meget passende.
Og lave redelig journalistik, det var jo ikke redeligt, altså fordi at det jo ikke, altså det var ikke en repræsentativ.
Og det er jo ikke engang problematiseret her, at de er særlig sårbare. Altså, det er simpelthen, at de ikke er blevet forelagt, at deres historie bliver bragt. Tusind tak, fordi I sad med i denne her time. Thomas Hørlin, tak fordi du kom. Du er ikke med i næste time. Søs Marie Serp, du er med i næste time, i hvert fald lidt af den. Nu går vi til pause. Jeg har udvalgt nogle coronasange til jer, som I kan lytte til med stor glæde. Og så går vi lige ud og tisser, og så er Søs og jeg i hvert fald tilbage lige om lidt.
Med mindre vi har fået corona.
Med mindre det. Så skal vi nok lige komme ind og sige det, at I bare kan slukke. Vi ses.